Rekli smo da moramo biti veseli, seveda nihče izmed nas ne more ukazati veselja, ampak to je utemeljeno, da moramo biti veseli drug drugega, kako so bili Judje veseli, da so se zbirali v templju. Oni so bili ponosni, počaščeni, da so se lahko udeleževali velikonočnega praznika v Jeruzalemu. To je prvi velikonočni praznik Jezusov, da je skupaj z apostoli. On je že prej po svoji dolžnosti hodil za vse velike praznike v Jeruzalem, toda prvič v družbi apostolov v svojem javnem poslanstvu. Dobro, zdaj pa, ker smo prijatelji, uganimo, katera oseba, ja, katera persona ni omenjena v evangeliju, ampak je skrita v ozadju tega dogodka. Torej imamo množico, imamo velikonočni praznik, to je bil za Jude praznik svobode, nacionalne identitete, hvaležnosti, slavja. Poznali so krvave in nekrvave daritve, zato so bili tam voli razporejeno vse po velikosti, voli, ovce in golobi. Če ste opazili, z golobi je imel Jezus toleranco, ker ubožni ljudje, kakor sta bila Marija in Jožef, sta bila dolžna darovati tisto najmanj, kar je revščina zmogla, da sta kupila goloba, da sta ga darovala tako v odkup Jezusa Kristusa, v hvaležnost svojega sina Jezusa Kristusa v templju. Prav, zdaj, kdo manjka tukaj? Imamo Jezusa in apostolja, imamo množico, imamo te, ki prodajajo te daritvene živali, in imamo menjavce. In kdo manjka? Manjka še peti akter. Peti akter, ki je, prosim, v najsvetejšem kraju. V kraju zbranosti. V kraju svetosti. V kraju prerokbe. V kraju oznanjevanja Božje besede je bil zraven. Pri kradu se je peta oseba, ki je povsod navzoča, celo v najsvetejšem, Satan, skušnjavec. Jezusov spopad v templju, ko je vzel bič, je bil dejansko njegovo srečanje s hudičem. Ne prvo in ne zadnje, ki je pripomogel, da so ljudje poleg vere, poleg čiste vere, kot usporedje dali svoj denarni, prekupčevalski, pohlepni, verižni interes. To se rado prikrade. To zlasti, kadar je vmes hlepenje po oblasti, oblast in pa denar gresta zmeraj usporedno, se ljubita in se sovražita, je zmeraj ta dialektika med njima, ta zadeva je funkcionirala ob templju. Torej, Jezus se je spopadil z zlom. Evangelist ne pravi zastojn. In potem so se apostoli, so se učenci po Jezusovem stojenju spomnili, da bi razumeli ta Jezusov spopad v templju. Tam, kjer se oznanja Božja beseda, kjer se slavi Boga. V Satanovi režiji je vedno znova tudi zlo, ki nažira ne samo dobro, zlo vedno nažira dobro, ampak celo tisto, kar je najsvetejše, tudi sveto. Tudi krščansko občestva, tudi nas, ki se povezujemo v življenje župnije, in zato, da ne bi iskali dobiček, tudi kaj z veseljem naredimo in kako se Satan prikrade, je prav, da to razumemo. Ker ima Satan samo en interes, on ima velik interes. K sreči se mu ne posreči popolnoma. Toda posrečuje se mu, da tako rečem, delno v našem življenju. Satan ima ta veliki interes, da bi človek pretrgal odnos z drugimi ljudmi, da postane absoluten individualist, ker potem bo tudi pretrgal odnos z Bogom. Individualist ima zmeri motnje med seboj in pa med Bogom. Se toliko ukvarja sam s sabo, da nima moči, nima energije, nima časa, nima volje, da bi se umiril, da bi šel vase, srečal sebe. Ko bo srečal sebe, je Bog že zraven. Za te odnose gre. To dela tako kot v Jeruzalemu, to počne v zgodovini v vsakem kraju. Da okuži človekove najboljše namene. Da poškoduje naše odnose v družini. Prva govorica, vi ne boste verjeli, ko sem ta teden nekomu povedal, me je čudno pogledal. Prva človekova govorica je molk. Prva beseda, tudi v otrokovem razvoju, je molk in sposobnost poslušanja. Tudi, če ti ni všeč, da lahko s tistim potem polemiziraš in tako raste tvoja inteligenca, tvoj kritičen odnos in tvoja osebnost. Se vračam v družini. To je prvi poligon, prva izkušnja. Ali znamo biti skupaj, ali se znamo poslušati. Skupaj obroke, čim več obrokov skupaj v pogovoru. Ne se temu izmikati. To je pogoj. Če tega ni, tudi v cerkvi nimaš kaj početi, ker tega ne znaš. Ker ne znaš biti potem skupaj v širšem občestvu. To je osnovna ranjenost naših slovenskih župnij. Jaz mislim, da posebej v Brdih, kjer se skrivamo z zaposlenostjo, a pa v bistvu gre za beg drug pred drugim, za izmikanje drug pred drugim, ker se nimamo kaj reči, ker ne znamo biti odrasli, povedati svoje stališče, svojo izkušnjo, svoje življenje, svoje prepričanje, tudi svoje vero, tudi svoje krščanskost, ki je zmeri problematična, je zmeri tempeljska, da tako rečem. Zmeri je tam kakšna potreba, da Jezus vzame bič in kaj izžene. Potem se to nadaljuje med sosedi in potem pride to na ravni župnije. Na ravni župnije. Najprej splošna slovenska diskvalifikacija cerkve. Katerikoli razlog je dober, je dobrodošel, da tega Satan porine v tvojo glavo, misleč, da je to vrh vsega, kar ti znaš in tvojih spoznanj. Ja, sej enkrat smo, ja enkrat, enkrat smo, ne vem kaj smo. Enkrat je moja nona, ko bi bi videl mojega nonota. Diskvalifikacija cerkve in vsega, kar cerkev počne. Izrinjenje cerkve iz prostora in časa. Ne vem, če vi čutite to hotenje v Sloveniji, to voljo v Sloveniji, da je treba zmeri znova nekaj redefinirati. Zato tujo besedo na novo opredeliti, na novo vzpostaviti, se zmeri skriva ta kuhinja. Mislim, da je Satan tega zelo vesel. Iz tega sledi nezaupen odnos do cerkve. Tudi nezaupen odnos do tega, kar se v župniji počne, kar se v župniji slavi. Ali pa, da je delo za župnijsko občestvo posel za nekatere. Tisti naj, tisti, ki so zraven naj. Mene to ne briga. Vem, da večina tistih ljudi, ki jih zdaj nagovarjam, ni tukaj, ampak mi, ki smo v občestvu, se moramo znati te stvari povedati, se tega zavedati, ne se delati nespametne, ne se delati nevedne. Kakor da ni Jezus nekoč v Jeruzalemu delal red. Ne samo v Jeruzalemu in v mestu, ampak v templju, v hiši mojega očeta. Ker hiša mojega očeta je hiša vsakogar, ki je krščan. Je hiša vsakogar, ki je tukaj. Je hiša, ki je vsakogar, ki ceni Božjo besedo. Ki ve, da smo grešniki, da smo ranjeni. Da nas zlo najeda, ker je to zlo, če se je prikradlo v Jeruzalemski tempelj, se tudi v naše življenje. In potem sledi iz tega, da smo premalo hvaležni vsem tistim, ki povezujejo ali kaj naredijo in kar naredijo v krščanskem občestvu. Je bolj cenjeno vse drugo, kjer se upije, kjer se je, pije in kjer se troši, kakor tisto, kar je narejeno z ljubeznjo in položeno Bogu na oltar, da tako rečem. Kar je darovano v templju, v obliki nekrvave daritve od Jezusove zadnje večerje dalje. In potem se čudimo se, kako se prikrade en pesimizem, en razkroj, eno nesposobnost izrekanja krščanskega življenja v naših družinah najprej. Če tam ne znamo izreči krščanskega življenja, potem smo nemi in gluhi. Potem ne bo dovolj Jezusu obič, da izžene Satana molka o Bogu, gluhosti o Bogu, gluhosti o Jezusa Kristusa, ki je spregovoril v tistem predvelikonočnem času v templju s svojim nastopom. Zato je današnji evangelij, ki pride vsake toliko let na vrsto, tako zelo aktualen.